สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงนิดนึงเรื่องของผลกระทบของโควิด -19 นะครับที่น่าจะส่งผลระยะยาวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงการทำงานธุรกิจหลายอย่างนะครับที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นต่อให้เราเรียกว่าผ่านวิกฤตนี้ไปผลกระทบบางอย่างน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้คนเนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตไปเลยแล้วก็อาจจะไม่กลับไปทำวิธีเดิมถามว่าเรื่องนี้คืออะไรคือผมเองเนี่ยก็คุยกับเพื่อนเนี่ยครับอยู่ทุกวันนะฮะแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีประเด็นหนึ่งเราบอกว่าถ้าเราจำได้นะฮะเหตุการณ์อย่างเช่นตอนน้ำท่วมนะครับหรือตอนช่วงที่เรามีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมใหญ่ของเราคือการที่เราเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแทนที่จะไปเลือกเสพเรียกว่าข้อมูลจากทางสื่อหลักนะฮะเพราะว่าการรอคอนเทนต์จากทางทีวีเนี่ยอาจจะไม่ทันใจหรือมันอาจจะต้องการข้อมูลที่หลากหลายมากนะครับถ้าจำได้คือตอนเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มากและเราต้องมีข้อมูลเยอะมากพอสมควรช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในสถานการณ์นั้นก็ว่าได้นะครับแล้วตอนโควิด-19 เนี่ยผมคิดว่ามันก็เอฟเฟกต์กับหลายๆอย่างนะครับเอฟเฟกต์กับการที่คนเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีพฤติกรรมใหม่ๆที่เห็นได้ชัดและก็เร่งนะฮะเร่งให้ไอพฤติกรรมที่สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าพฤติกรรมของคนดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังถูกเร่งและบีบให้กลายเป็นพฤติกรรมของคนกลุ่มใหญ่ในสังคมนะฮะอย่างมากขึ้นคือสมัยก่อนอาจจะใช้บ้างแต่ตอนนี้กำลังจะใช้เยอะมากขึ้นนะครับบางครั้งสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ใช้หรือไม่ได้คิดว่ามันสำคัญอะไรแต่ตอนนี้ถูกให้ใช้มากขึ้นนะฮะจนมีเรื่องขำๆแซวกันเลยนะครับว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะครับพูดกันมาเยอะมากนะฮะแต่ว่าทรานส์ฟอร์เมชันครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากโควิด-19 เนี่ยแหละก็คือว่าพอมีเหตุการณ์วิกฤตนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยต้องเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองกับผู้บริโภคไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างเรามาคุยกันแบบง่ายๆนะครับจริงๆมันมีดีเทลเยอะแต่ผมว่าเราเอาที่เราเห็นและจับต้องได้ก่อนอย่างแรกๆคือเรื่องของการซื้อของออนไลน์เรื่องของการซื้อพวกสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันกำลังจะเป็นพฤติกรรมใหญ่อย่างหนักมากคือมันอาจจะมีการเกิดขึ้นมาเป็นแบบว่าหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องออนไลน์ช้อปปิ้งเป็นเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่โตขึ้นไม่หยุดเลยใช่ไหมฮะแต่พอเรามีโควิด-19 และมีคำสั่งประกาศในการที่จะปิดห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับแล้วก็หยุดจำหน่ายผ่านทางหน้าร้านต่างๆเนี่ยร้านอาหารก็ไม่สามารถจะเปิดได้เนี่ยนะครับทำให้หนึ่งผู้บริโภคเองก็เลือกที่จะหันไปใช้บริการกับการสั่งอาหารมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมเห็นบริการ Grab แล้วก็ทั้ง Line Man Food Panda เนี่ยนะครับโหจอดเรียงกันตับเลยนะฮะเยอะมากทีเดียวนะครับและนั่นทำให้ร้านอาหารหลายๆร้านเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่บนออนไลน์เนี่ยก็จะมีปัญหาใหญ่มากคือขายไม่ได้นะครับทำให้ร้านอาหารจำนวนมากก็ต้องเปิดตัวเองนะครับแล้วยอมปรับโมเดลมาว่าฉันต้องไปขายทางออนไลน์มีบริการ Food Delivery มารองรับใช่มั้ยฮะขณะเดียวกันเช่นเดียวกับร้านขายสินค้าจำนวนมากที่ตอนสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีการขายผ่านตัวหน้าร้านนะครับขายผ่านตัวแบบว่าตัว stop store ต่างๆไปพอเจอสถานการณ์ที่ตอนนี้ห้างปิดเนี่ยนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆธุรกิจเองก็จะมีการปรับตัวในเรื่องของว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเราจะขายช่องทางไหนได้บ้างไปขายออนไลน์แทนได้ไหมนะครับแล้วพอไปขายออนไลน์แทนปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือการปรับโครงสร้างหรือแม้กระทั่งการทำให้คนในทีมเนี่ยนะครับรับมือกับไอการขายของออนไลน์ให้ได้นั่นแหละนะฮะและตอนนี้หลายๆคนก็จะเรียกว่ามีปัญหากันพอสมควรทีเดียวคือเอ๊ะจะทำยังไงต่อต้องทำอะไรก่อนบ้างเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมคงทำเป็นเหมือนไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับแนะนำใกล้กับผู้ประกอบการแล้วกันก็วางแผนอยู่เหมือนกันนะครับอยากทำในของดอทสแคนเนมี่นั่นแหละแบบว่าให้เป็นเหมือนคำแนะนำแบบเริ่มต้นเลยสำหรับคนที่แบบหนูไอเดียนะครับแต่นั่นแหละฮะนั่นคือเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆกับธุรกิจขณะเดียวกันเองธุรกิจจะจำนวนมากเองก็จะพบปัญหาคือเรามีคนนะครับเรามีคนที่ทำงานโอเปอเรชันแบบที่เป็นหน้าร้านอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วคนเหล่านี้ก็จะเอาอะไรเขาทำอะฮะตอนนี้เขาไม่มีงานทำใช่ไหมฮะก็ต้องหมุนตัวเองนะครับหมุนในการปรับ job description ต่างๆไปหรือแม้กระทั่งการปรับ วิธีการโอเปเรตงานต่างๆและผู้บริหารหลายๆคนเองก็อาจจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากที่ธุรกิจกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเราจะกลับไปทำเหมือนเดิมไหมหรือเราจะปรับกระบวนการทำงานใหม่ปรับโครงสร้างใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าผลต่อเนื่องกันมาแล้วแหละตั้งแต่เรื่องของร้านค้าที่มีสโตร์อยู่นะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองพอเราซื้อของออนไลน์จนเป็นเรื่องปกติและผมคิดว่าในช่วงประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเราคงต้องทำพวกเนี้ยกันอีกนานนะฮะเพราะฉะนั้นการเรียกว่าการสั่งอาหารการสั่งสินค้าทางออนไลน์ก็คงจะกลายเป็นนอร์มส์ใหญ่ๆของตลาดโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อย่างนี้ทุกวันใช่ไหมครับเช่นเดียวกับการทำงานนะฮะเราพูดถึงการทำงานในออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในสถานการณ์ที่เราต้องเฟิร์สฟอร์มโฮมเนี่ยนะครับทำให้โอเปอเรชันของบริษัทจำนวนมากเนี่ยต้องมีการหยุดหรือปรับการทำงานนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเรื่องของเปเปอร์นะครับให้ไปเป็นเปเปอร์เลสเราเปลี่ยนจากการมีตติ้งให้กลายเป็นวอร์ชวลมีตติ้งอะไรไปนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้เท่าที่จะทำได้หรือมีประสิทธิภาพในสถานะที่มันเท่าที่ทำได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาเลนจ์เหมือนกันนะครับองค์กรในต่างประเทศหรือองค์กรที่มีสาขาในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการทำงานลักษณะของ virtual office นั่นเองแต่ว่าพอเป็นบริษัทใหญ่ๆที่ปกติเราไม่เคยทำแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เรียนรู้กันไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี่แหละนะฮะอ่ะมีอะไรอีกครับนอกจากเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของออนไลน์นะครับออนไลน์ช้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซและนะครับเรื่องการเสพสื่อต่างๆก็คงจะทวีคูณมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเราเป็นช่วงของการติดตามข่าวสารเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียกันเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าโซเชียลมีเดียนะมีทั้งสิ่งที่เชื่อถือได้แล้วก็สิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ด้วยมีเฟคนิวออกมาเยอะนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูว่าหลังจากนี้นะครับเราจะปรับตัวเรียนรู้อะไรกับมันได้บ้างนั่นเองนอกจากเรื่องของซื้อของแล้วนะครับสิ่งที่เราคุยกันนะครับแล้วเราก็บอกว่าน่าจะเป็นโอกาสบางอย่างคือเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมบางอย่างที่เราเพิ่งมาพบว่าเราไม่มีนะฮะอย่างเช่นเครื่องมือทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะเดียวกันเองเราก็คิดว่าหลังจากวิกฤตไอโควิด-19 เนี่ยหลายๆคนก็คงจะให้ความสำคัญกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับเปิดตลาดในเรื่องของสุขภาพนะครับเปิดตลาดในเรื่องของประกันต่างๆที่คนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับบริการด้านการเงินต่างๆที่ตอนนี้คนเนี่ยนะครับในภาวะที่มันเกิดโควิด-19 เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเองจะรู้เลยว่าความสำคัญของการมีเงินสดในมือหรือความมั่นคงทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอภาวะที่แบบว่าจู่ๆก็เลิกจ้างหรือจู่ๆก็ลดเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้เรามีความปลอดภัยด้านการเงินได้บ้างนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสให้กับธุรกิจบางธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่เช่นธุรกิจบริการด้านการเงินบริหารการเงินต่างๆธุรกิจประกันนะครับหรือประกันธุรกิจที่เราพูดนะฮะเรื่องการขายของเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะสวัสดิภาพทางร่างกายสวัสดิภาพทางใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับหลังจากที่เราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นั่นเองขณะเดียวกันเองก็จะมีหลายอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องเจอข่าวร้ายนิดนึงอย่างเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับที่ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆกว่าที่จะพักฟื้นและกลับมาให้ได้นั่นเองตรงนี้ก็คงจะเป็นภาพที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการทุกๆอุตสาหกรรมคงจะต้องกลับมาถามแล้วนะฮะว่าจะต้องทำอะไรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อให้เราพร้อมนั่นเองผมไม่รู้ว่าวิกฤตโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกกี่เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยุตินะครับซึ่งอาจจะโชคดีเช่นมีการคิดค้นวัคซีนได้จริงนะครับแล้วก็คิดค้นได้เร็วเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราพ้นวิกฤตนี้ปุ๊บเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยเราจะวิ่งยังไงต่อเราจะเดินไปทางไหนต่อผมว่านั่นคือคำถามใหญ่ที่เราคงจะต้องคิดแล้วก็ปรับตัวเองให้ทันนั่นเองนะครับผมเองนะครับทำดอทสแคนเดมี่ผมก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะครับก็รู้แล้วนะฮะตัวโรงเรียนที่ผมทำอยู่เนี่ยมันก็ใช้บริการไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐนั่นแหละนะฮะผมก็ต้องมีการปรับแล้วธุรกิจของผมจะเป็นอย่างไรสตาร์จี้ของผมจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยากให้คิดกันเยอะๆแล้วกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือคุณคิดว่ามันมีอุตสาหกรรมอื่นมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากที่ผมเล่าให้ฟังแชร์กันได้นะครับแล้วเราจะมาหยิบมาคุยกันเรื่อยๆถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันของ คนในวงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็ธุรกิจนั่นเองนะครับช่วงนี้จะคุยเรื่องของโควิด -19 กันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันและผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็เริ่มที่จะตึงมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มที่จะอาจจะมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมาแชร์กันนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเราจะปรับตัวยังไงได้บ้างโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับทางพอดแคสต์นะครับ Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้รวมถึงใน YouTube ด้วยนะครับ search นัฐพัฒน์.com นั่นเองแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ